Det är det Ås magasin, och Ås magasin innehåller följande. Det är intervju med Pia Alslev, kulturborgmästare i København. Därefter lite om den ryska europeiska kulturdag som blir avhållt snart också i København. Därefter är det något om dansk deltagelse i Maccabiaden som blev avhållt i Israel i juli månad. Och till sist samtalen med fotografen Jerry Bergman, som Miriam Schächter intervjuer. I dag er det Bjarne Krasnik, der er studieverden, som også intervjuer Pia Alslev. I teknikken Abraham Copenhagen. Og velkommen til Radio Shalom.
Vi er godt inde i august 2009. Sommeren går så småt på hel. Dejligt solskinsvejr med super varmegrader skifter med regn og blæst. Ja, Danmark har en dag i år haft en skypumpe i Jylland med alvorlige materielle følger. Her i Radio Shalom fortsætter vi dog som altid med dejlige og spændende udsendelser. I aften har vi Københavns kulturborgmester her i Radio Shalom, og jeg vil interviewe hende her om lidt. Den 6. september har man over hele Europa jødisk kulturdag. Vi fortæller lidt om det. Musik skal der også til, og måske lidt om Maccabiaden i Israel, hvis vi kan få tid til det senere på aftenen. Først lidt musik.
Shine, be shamayim, ישן טוב ניתח ואלוהים היה רחום עם שחר במשמרת נתן הוא ליבותה גם בעדן גם בשעה משמיים ישן טוב
Som tidligere nævnt, så har vi Pia Allerslev her i radioen i aften. Velkommen, Pia.
Tak skal du have.
Pia Allerslev er jo kulturborgmester i København. Og jeg vil lige sådan introducere og fortælle sådan, hvordan hun er blevet det. Eller rettere sagt, ikke hvordan du er blevet det, men at du nu også stiller op i det kommende år med store ambitioner. Fordi Venstres leder og kultur- og fritidsborgmester i København, Pia Allerslev, blev for nylig på et opstillingsmøde i på Københavns Rådhus valgt som Venstre, som Venstres spidskandidat til kommunevalg 2009. Og der var kampvalg, det må man sige, for det var under stor dramatik, at Pia og Arno Norske sloges om stemmerne. Venstres formand Niels M. Knudsen hilser valget af Pia Allerslev med stor tilfredshed. Og han udtrykker, jeg er glad for, at Pia blev valgt. Hun er den helt rigtige til at stå i spidsen for Venstre, for at fortsætte partiets fremgang her i hovedstaden. Samtidig er hun garant for en fortsættelse og udvikling af det gode borgerlige samarbejde på Rådhuset. Venstre har nemlig brug for en leder, der kan samle tropperne, skabe ro og få det bedste frem hos andre. Må jeg sige, det er store ord. Hun har allerede skabt stor respekt om sin person og arbejdspræstation i de 6 måneder, hun har siddet som borgmester og leder for Venstre i København. Så jeg glæder mig til fortsættelsen, siger Niels M. Knudsen. Og Pia Allerslev, hvad siger hun så? Hun siger, den store opbakning varmer mig meget, sagde hun den pågældende aften. Og jeg opfatter den som en bekræftelse på, at Venstres medlemmer bakker op om den linje, som jeg hidtil har lagt i arbejdet som kulturborgmester og som leder af Venstre i København. Og så tilføjer hun, jeg ser frem til samarbejdet med både Venstres medlemmer og de øvrige borgerlige partier de næste 1,5 år. Frem med kommunevalget skal vi have udformet og finpudset en klar, gennemtænkt og liberal politik for hovedstaden, det vender vi tilbage til, så det står lysende klart for vælgerne, at der reelt, ikke er andet alternativ, vi har kaldt det, end at vi bliver de førende i stedet for Socialdemokratiet her i byen. Det er der større behov for end nogensinde. Store ord, Pia. Men inden vi går videre i det politiske, så kunne jeg da godt tænke mig, at lytterne fik at vide, hvem Pia Allerslev reelt er.
Jamen, jeg er jo snart 37 år, er opvokset i Vestjylland, flyttede til København som 20-årig, fordi jeg fik job herovre, og arbejdet var ansat i Venstres Ungdom. Jeg begyndte min politiske karriere allerede i Holstebro i Venstres Ungdom der, da jeg var 17-18 år, men blev så ansat i VU-regi i København og flyttede så herover. Helt alene og skulle vende sig til at bo i København og vende sig til, hvad det var for en mærkelig by og S-togene, man aldrig kunne finde ud af, om de nu kørte den ene eller den anden vej og alle de her ting. Men efter et par måneder, så var jeg helt sikker på, at jeg nok aldrig slap ud af København igen. Jeg har læst til lærer, har været lærer i 7 år, og så er jeg gift med Christian, som er københavner. Endnu en grund til ikke at nogensinde skulle fra København igen. Og vi har 2 dejlige børn, Freja på 4 år, snart 5, og Valdemar på 3,5. Og vi bor i Vanløse i et dejligt hus, min mands barndomshjem, og har fået det der tætte lokalsamfund helt ind under huden, og er rigtig glad for det. Og derudover så er jeg ivrig fodboldtilhænger, holder med Brøndby.
Sådan, på linje.
Ja, selvom Flemming Østergaard, han jo synes, det er noget værre rod, at kulturborgmesteren i København ikke holder med FC København. Men det har vi haft nogle gode diskussioner om. Og så er jeg sådan i al almindelighed en glad og meget sådan åben og selskabelig person. Jeg elsker at være i selskab med andre mennesker, og kan godt lide at møde nye folk, og kan godt lide at sidde sammen med mine gamle venner og veninder og fortælle røverhistorier, og så selvfølgelig tilbringe tid sammen med min familie, den sparsomme fritid, der nu er.
Er der tid til det?
Det skal der være. Ja. Jeg ser altså jobbet som kulturborgmester, jeg siger bevidst jobbet, fordi det er det. Det er ikke, det er jo selvfølgelig et værv, hvis man skal sådan gå efter. Men jeg ser det altså også som et job, og jeg vil have lov til at være piger, jeg vil have lov til at holde fri, jeg vil have lov til at være mig selv i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre. Især synes jeg, når man har en familie med 2 små børn, så er det vigtigt, at de indimellem oplever deres mor som en, der er der 100% for dem, og ikke pludselig skal snakke i telefon eller ud og interviewe sig lovrig, eller hvad der nu ellers dukker op. Og det prøver jeg at holde meget, meget hårdt på.
Det vil sige, du afviser simpelthen, når folk kontakter dig privat eller uden for dit hjem, eller hvad ved jeg.
Jeg afviser ikke, fordi jeg synes jo også, det er rart at tale med folk, og hvis man er nede og handle i Brugsen i Vanløse, jamen altså, så er der jo folk, der kommer hen og taler til en, også selvom man har sine børn med. Og der,
hvem er det nu?
Ja,
det
er, hvem er det nu lige? Ja. Og der synes jeg, at det er hyggeligt, og folk har jo altid, altså jeg har aldrig oplevet noget ubehageligt, og folk kan jo godt se, hvis man har 2 trætte børn, der ikke er til pæn brug, så bliver de jo ikke stående i halve og hele timer og diskuterer. Ja. Men en hurtig kommentar eller noget, det synes jeg er rart at få med. Så der skal være plads til at være den private, men der skal selvfølgelig også være plads til at være den kulturborgmester, som jeg jo også er, og som fylder rigtig, rigtig meget af mit liv lige nu.
Tit og ofte sker der jo det, at man nogle gange ikke selv kan vælge, fordi jobbet tager magten fra en.
Ja.
Det er jo sket gang efter gang i årenes løb, ikke?
Ja.
Københavns rådhus og hvad hedder det, Christiansborg, og hvad ved jeg, hvad du ender med, når den tid kommer, ikke? Så tager det magten for en nogle gange.
Jo, men jeg kan da godt mærke, at jeg indimellem bliver suget ind i det her, men jeg har en rigtig god familie. Jeg har en søster og en bror, som er benhårde til at sparke mig lidt ned, hvis jeg bliver lidt for selvoptaget og lidt for meget optaget af politik. Jeg har en mand, som holder meget det fast i, at vi også skal være en familie, og der skal være tid til det. Og så er jeg, tror jeg, sådan selv indrettet sådan, at jeg kan godt lide, jeg er måske, og det er forkert at sige, fordi jeg arbejder rigtig mange timer, men jeg er nok lidt doven indrettet, så jeg kan altså godt finde på, når jeg kommer hjem,
smække
benene op på bordet, og en god bog eller en dårlig krimiserie på tv, og har det rigtig fint med det. Altså, jeg står ikke op klokken 6 om morgenen for at tjekke netaviser, eller sørge for, at alle aviserne er pløjet igen, men jeg kommer på arbejde. Og det er heller ikke det sidste, jeg gør, inden jeg går i seng. Altså, jeg synes, man skal netop betragte som noget, som også er et job, og der skal være tid til, at man også er privat, og kan netop smække benene op og slappe af. Ja, ja. Så jeg synes egentlig, jeg er ret god til at koble af og holde fri, når jeg holder fri. Når jeg så arbejder, jamen så er det 120%, jeg er på, og så er der ikke tid til alle mulige pauser og svinge ærne.
Hvornår er man på Københavns Rådhus? Hvornår er din arbejdstid? Har I en arbejdstid?
Nej.
Altså, er der ikke noget andet?
Nej, det er der ikke. Jeg har indrettet min arbejdstid sådan, at jeg gerne vil være sammen med mine børn om morgenen, så jeg har sjældent møder før efter klokken 9. Og det er jo selvfølgelig rigtig rart, at de kan få lov til at vågne i fred og ro, og jeg kan følge dem i børnehave, vi kan spise morgenmad sammen derhjemme. Og så de dage, hvor jeg er heldig, jamen der er jeg hjemme klokken 4 og kan hente børnene igen. Det er måske en gang hver 14. dag, det sker.
Okay.
De andre dage, der er jeg hjemme, hvis jeg er heldig til aftensmadstid og spiser sammen med dem, og andre gange igen, jamen så er jeg hjemme indtil 11.
Så manden klarer maden til dig?
Manden klarer maden, og vi har en au pair pige, som hjælper utrolig meget. Jeg har nogle meget søde svigerforældre, som også er en del af det meget nødvendige netværk, der skal til for at være en travl familie. Det er der jo mange andre familier, der kender til, ja, på det, samme måde, ja, så det er ikke noget exceptionelt.
De svarer til så mange andre jobs. Ikke?
Ja, og jeg har jo bare ikke en masse fritidsinteresser og alt muligt andet, jeg kan gå til, som så tager tid. Altså, nej, det er
koldt for en bridge.
Det bliver der desværre ikke tid til. Det må jeg gøre, når jeg bliver gammel. Ja,
ja,
okay.
Ja men det var Pia Allerslev. Og så har jeg det næste spørgsmål til dig, det er, kulturborgmester, hvad rummer det? Hvad er det, en kulturborgmester gør? Hvad er der specielt ved det, du gør?
Jamen, jeg tror først og fremmest, så er det at være kulturborgmester, det er det bedste job, man overhovedet kan få. Fordi jeg får lov til jeg får lov til at være ude og møde så mange spændende mennesker. Jeg bliver inviteret til alle teaterpremiere, danseforestillinger, koncerter, store idrætsbegivenheder. Jamen altså alt, hvad der overhovedet foregår i vores by, er spændende og fantastiske ting. Det bliver jeg inviteret til. Jamen, nogle gange hende, der skal åbne det, eller hende, der skal klippe en snor over, eller hvad der nu ellers er. Så den del af jobbet er noget af det mest fantastiske. Og så er det jo altså også at holde styr på en forvaltning, holde styr på, at bibliotekerne fungerer, holde styr på, at vores idrætsanlæg stadig får tilført penge, så de kan blive renoveret, at vores kulturhuse fungerer, at der altid sker spændende ting der. Jeg har også noget så spændende som Folkeregisteret under min hat, hvor vi jo laver nogle spændende samarbejder forvaltningerne imellem, sådan en snydgruppe, hvor man prøver at fange sociale svindlere, for netop at få sat en stopper for, at folk misbruger de ressourcer, der nu engang er i samfundet, til egen vinding. Så jeg har jo en stor forvaltning. Jeg har hele Københavns ejendom, som står for alt, hvad der har med byggeri og den udvendige renovering af alle vores bygninger i København, som simpelthen har ansvaret for hele vores bygningsmasse i København. Så jeg har en ret stor butik at holde styr på. Jeg har heldigvis nogle helt vildt dygtige medarbejdere, der kan hjælpe mig med det, fordi det er klart, jeg kan ikke have det kølige overblik over alt. Så jeg er nødt til at omgive mig med folk, som både er dygtige og som jeg stoler på, og det er så heldigt.
Hvis nu er du i Venstre.
Ja.
Hvis nu der er en socialdemokratisk kulturborgmester på et tidspunkt, når du siger, at de er super lojale, er det de samme mennesker, der er super lojale over for den socialdemokratiske borgmester? Lad os bare sige for 2 år siden. Er det de samme mennesker, eller er de politisk ansat i et vist omfang?
De medarbejdere, der er i kultur- og fritidsforvaltning, de er ikke politisk ansatte. De er ansatte, fordi de brænder for kultur og fritid.
Ja, og fordi de er dygtige
og
til det værv, de
lige
har.
Præcis. Nu har der jo været en venstreborgmester, kan man sige, i snart 8 år, og før det en konservativ. Så i de sidste 12 år, der har det altså været borgerligt styret på kulturfronten, kan man sige. Men før det var det en SF'er. Og det skifte, det er embedsmænd i de her offentlige institutioner, de er altså ret professionelle.
De er gode til lige at skifte
så ham. Så tager det lige et par måneder, og finder man ud af, hvad er retningen nu. Da Martin Geertsen stoppede efter 6 år som kulturborgmester, og jeg overtog, selvom vi er fra samme parti, og stort set samme årgang.
Der var en verden til forskel.
Der var i hvert fald en forskel, både måden vi griber tingene an på, men også hvad der er vores store mærkesager, hvad det er, vi hver især har brugt energi på. Og det er klart, det skal medarbejderne lige finde ud af, hvor er det nu, at indsatsen skal være. Men det handler jo dybest set om, at man er i dialog med dem, og at man fortæller, hvad retningen er nu. Og så finder vi ud af det.
Hvor stort et budget har du?
Jeg har et meget, meget lille budget i virkeligheden. Vi har et budget på omkring 2 milliarder, hvis vi sådan tager kultur- og fritidsområdet for sig.
Hvis du tager Københavns Kommune totalt, hvad er budgettet så?
Det ligger på omkring 40 milliarder.
40 milliarder, ja.
Okay. Så det er ikke ret meget, kulturen og fritiden får. Desværre, jeg ville meget gerne have, at det var meget, meget højere.
Det er 5%.
Ja, og det er lidt i forhold til, hvad man ser i andre kommuner, der bliver brugt. Teatrene er udsultet, vi giver ikke så mange penge til at renovere vores idrætsanlæg, til at få sørget for, at der bliver bygget nyt.
Altså, synagoge.
For eksempel der er jo mange bevaringsværdige bygninger rundt omkring, som det kunne være rigtig rart, at man også havde prioriteret. Desværre synes jeg jo, at har vi i mange, mange år fra styret i København, og det er jo så især Socialdemokraterne, jeg skyder på her, haft en tendens til at bruge pengene på alt muligt andet, end at sørge for, at vores by var pæn, og at vores bygninger var vedligeholdte. Og det gælder idrætsanlæg, det gælder skoler, det gælder daginstitutioner, det gælder rigtig mange ting, som har fået lov til at forfalde. Det er vi ved at få rettet op på. De sidste 3 år har vi brugt 300 millioner på at få renoveret idrætsanlæg alene, og vi mangler i hvert fald stadigvæk for en 200-300 millioner. Så der er et godt stykke på vej. Men,
min yngste søn, han var med sin kone her for ganske nylig i Rom.
Ja.
Og de var jo dybt, og de to unge mennesker er ikke særlig kulturelt sådan. De unge mennesker, det er karriere og så videre og så videre, men de var i Rom for første gang, og de var dybt betaget op i Norge.
Ja.
Og hvor fantastisk en by det var, og hvor fantastiske bygningsværker, der var vedligeholdt og hele muligheden, ikke? Og det kunne København jo også blive.
Det kunne det sagtens. Jeg er også meget, meget fascineret af Rom og elsker den by.
Ja.
Og jeg synes i virkeligheden, vi på mange områder forsøger med de midler, der nu er til rådighed at holde.
Det altså, nej, skulle måske være.
Ja, det skal de være. Vi har, hvis vi fortsætter den her renoveringsplan, som min forgænger Martin Gertsen satte i værk, så skal vi i hvert fald bruge en 5, 6, 700 millioner over de næste 3, 4, 5 år, for at få vores skoler og vores idrætsanlæg og de bygninger op på bare sådan en standard, vi kan være bekendt, så skal vi jo hele tiden have afsat midler til at sørge for vedligeholdelsen, og så er der jo en masse andre ting, vi gerne vil derudover. Det kræver, at vi vil nogle investeringer, og det kræver, at vi tør at bruge de her penge.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig i relation til det her. Der er meget diskussion om skolerne og skolernes vedligeholdelsesstand. Og jeg ved godt, du vil fortælle noget nu, at det ikke helt er din skyld, men du har en del af skylden. Når jeg siger det, så er det fordi, at I har jo den udvendige renovering af samtlige skoler i København. Og det er jo ikke altid, at de lever op til standarden med svamp og hvad ved jeg, vandindtrængen og alt muligt. Og som vi snakker om her før udsendelsen, så er det jo børnene i dag. 80% af børnene, vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvordan det er i Københavns Kommune. Jeg vil gætte på, lad os sige, 60-70% af børnene kommer fra gode hjem med smukke huse og lejligheder, hvor toiletterne er rene og pæne, hvor vandet ikke løber ind igennem tagene osv. Skammer man sig ikke lidt i som kulturborgmester, som står for den udvendige vedligeholdelse? Nu kan du lige forklare lytterne, hvorfor det kun er den udvendige vedligeholdelse. Skammer man sig ikke lidt i Københavns Kommune over, at man har sådan nogle skoler?
Jo, men jeg har skammet mig i mange år over, at man ikke ville afsætte flere penge. Det kræver, kan man sige, for at få de her penge, så kræver det, at et budgetflertal vil afsætte penge til det. Det lykkedes mig sidste år at få Venstre med i budgetflertallet sammen med Socialdemokraterne, og det har givet et løft, og det har givet en fortsættelse af den her renoveringsplan, som gælder både for skolerne og for idrætsanlæggene. Men jeg skammer mig da utrolig meget over, at vi sender børn i de københavnske folkeskoler, hvor det ser forfærdeligt ud, for toiletterne ikke er i orden. Og derfor har vi har fremskyndet en masse af projekterne. Vi har fået lov til at bruge lidt flere penge. Jeg er desværre også nødt til at skyde på min egen regering, fordi de har jo det her anlægsloft over, hvor meget kommunerne i virkeligheden må bruge.
Og selvom de så har en milliard.
Selvom vi har masser af penge. Ja. Vi har jo rent faktisk, på den front har vi faktisk råd til at gøre nogle ting, men vi har ikke måttet det. Ja. Da vi i det sekund, det så ud til, at vi fik lov til det, der satte jeg mine folk i gang med at forholde sig til i første omgang toiletterne, vinduerne, sørge for, at der blev pænt og ordentligt. Ja. Så der sker noget. Det der er det groteske, og det er i virkeligheden også noget af det, som nogen angriber Københavns Kommune for med rette, det er, at vi står for den udvendige i min forvaltning, men den indvendige vedligeholdelse, det er børne- og ungeforvaltning, det er Bo Asmus Kjeldgaard, det er SF, der har ansvaret for det. Og hvis ikke de prioriterer den, og hvis ikke de sørger for, at det sker i samme takt som den udvendige vedligeholdelse,
eller de har de samme penge, som
jeg, eller at de prioriterer, at de prioriterer at bruge pengene på den måde, jamen så ender vi jo i, at vi står og kigger på en smuk, smuk skole, der er dybt flot renoveret, og i det øjeblik, man træder ind ad døren, så ligner det noget fra de glade 30, 40, 50
år. Rumænien og Bulgarien.
Også det, ja. Men jeg vil sige, jeg har lige været rundt nu her og tale med nogle af mine medarbejdere i Københavns Ejendom, og de har vist mig en masse fantastiske billeder af toiletter, som er blevet renoveret rundt omkring på en masse skoler i København. Og det synes jeg jo, og det håber jeg også, at alle de børn, der er startet her i dag, at de lægger mærke til, at der er sket noget på den
front. Og så skal man lære børnene at opføre sig ordentligt på et toilet. Altså, når jeg siger på et toilet, så er det fordi, selvfølgelig er børnene også nødt til at ødelægge.
Ja.
Men de kunne aldrig finde på at gøre det derhjemme.
Nej.
Så på en eller anden måde skal man måske tage en rundtur og sige til børnene, nu skal I bare se, hvis I gerne vil have det, ser sådan her ud nu om et år. så skal I gøre sådan og sådan. Og
jeg
sådan,
tror i høj grad, det handler om, at hvis man omgiver sig med pæne ting, så passer man også bedre på det. Så har man mere lyst til at gøre det. Og derfor skal vi jo selvfølgelig have nogle pæne ting. Vi skal sørge for, at der er pænt og ordentligt. Fordi så får man også lyst til at opføre sig pænt.
Når jeg sender min bil til mekanikeren, det forstår min kone jo ikke rigtigt. Når jeg sender min bil til mekanikeren, så vasker jeg den og støvsuger den, og gør den rigtig pæn.
Ja.
For så ved jeg, så sætter han sig ikke ind med arbejdstøj i min bil, uden at sætte sådan en klæde på og sådan noget.
Lige præcis.
Og så har en vis respekt for, at den ser sgu pæn ud.
Ja.
Kommer der sådan en stødende bil, der er møgbeskidt, så agerer de på samme måde. Ikke?
Ja, men det er helt rigtigt. Det er det, vi skal opdrage vores børn
til. Jeg tror, vi skal have lidt musik, inden vi går videre, Pia.
לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום. לא יכולתי לעשות משהו, אתה שומע. יכולתי לגמגם מה רציתי להגיד יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר לא יכולתי לעשות עם זה כלום אתה שומע לא יכולתי לעשות עם זה כלום זה היה אצלי בידיים ולא יכולתי לעשות כלום ולא יכולתי לעשות משהו אתה שומע יכולתי לגמגם מה רציתי להגיד יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר ופתאום אתה עומד כמו ילד קטן בסינור בצבא וחוזר על השאלה מה עשית עם זה שואלים לאן בזבזת את כל זה היה לך סיכוי ואתה תצטרך להתחיל הכל מחדש לעשות עם זה כלום
Ja, vi blev lige så ivrige, Pia Allerslev og jeg, fordi der er jo så mange ting omkring kultur og meget andet. Men jeg sad og snakkede med Pia om før her, at kunne der være private mæcener, kunne der være sponsorer, der gik ind og var med til at bygge et nyt København op?
Yes.
En anden skæring, men det skal jo ikke være sådan, at Københavns Kommune så finder ud af, at det her, det er et super skub, så nu fjerner vi bevillingerne til det her, for nu har vi nogle private mæcener, og pludselig så har man kun det samme beløb. Det skal altså være oven i den pose penge, man i forvejen har. Kunne du forestille dig det?
Det kunne jeg meget vel forestille mig. Lige i øjeblikket er det lidt svært, tror jeg, med finanskrise og andet. Der tror jeg, det er svært at få folk til at spytte ekstra i kassen. Men jeg synes, det kunne give rigtig god mening, for eksempel på skoleområdet, at et privat firma donerede nogle computer eller donerede nogle bøger og fik lov til at sætte stempel på side 1 i bogen, og så var det det. Eller at man var med til at renovere noget og fik en plakette op, så man kunne se, at her var der altså nogen, der havde været inde og hjælpe til. Men jeg er helt enig, det skal jo ikke være en sovepude for kommunen, at vi så bare skal ud og hente. Da vi indvider Bellahøj svømmestadion her i mandags.
Ja, som ikke bliver international, men den har international standard.
Jo, den har de internationale mål. Problemet er, at vi har ikke ville bruge 100 millioner. Der er ikke nok bassiner, og der er heller ikke nok tilskuerpladser. Og det har vi prioriteret benhårdt, at vi vil ikke bruge 100 Nej. Millioner på at bygge tilskuerpladser for at vi kan få et VM hver 10 år eller noget.
Ja, nej, det kan godt.
Så, men da vi var ved at være færdige med Bellahøj svømmestadion, der fik jeg den idé, at vi skulle prøve at få et privat sponsorat på, som så kunne få lov til at vælge navnet på svømmestadion. Så at man, som man ser på mange af de her fodboldarenaer rundt omkring, altså har det været SAS Arena eller Essex Park eller andre ting. Og jeg havde det egentlig fint med, at Bellahøj svømmestadion ikke nødvendigvis hed Bellahøj svømmestadion, men hed noget andet, som var et firmas navn eller en virksomhedsnavn. Og der kom desværre ikke nogen bud ind. Vi greb det heller ikke helt rigtigt an. Vi gjorde det lidt for simpelt, og jeg kunne godt forestille mig, at vi genoptog det og prøvede at se, om vi kunne få nogen til. Måske at give, lad os bare sige 500.000 om året som et sponsorat, mod at de så fik navnet, kunne blive markeret, kunne have den her 500.000 ekstra at gøre godt med i forhold til svømmehallen, i forhold til de brugere, der er i svømmehallen, så folk fik noget ud af det. For det skal netop ikke være sådan, at vi så fjernede 500.000 af den kommunale bevilling her. Men at man sørgede for, at der var nogle ekstra ting, der kom folk til gode i svømmehallerne generelt.
Jeg vil sige, at hvis nu taler svømmehaller, så er det idræt. Og der vil forsikringsbranchen jo være altidens mulighed, fordi det skaber jo nogle muligheder for, at man ikke bliver syg så hurtigt, eller man ikke får brug for sin livsforsikring så hurtigt, og går ind og dør, eller hvad ved jeg, fordi man bruger sin krop. Så det var måske en del til overvejelse.
Og der
er nogle store forsikringsselskaber, der stadigvæk tjener penge.
Ja, og jeg er i dialog med nogle rigtig gode sponsorfolk, som har lovet, at de nok skal prøve også at se, om der pludselig dukker noget op. Så jeg håber, at vi på et eller andet tidspunkt kan gøre gavn af et samarbejde mellem de private og det offentlige. Det synes jeg egentlig, at det har københavnerne også rigtig stor glæde af, fordi som vi snakkede om før, altså der er ikke ret mange penge til kulturen, og der er ikke ret mange penge til idrætten i København. Så hvis vi kunne få bare lidt ekstra, og det behøver ikke at være de store milliarder, der ruller ind, men bare lidt ekstra.
Det kunne være arbejdspladser. Det behøver ikke at være virksomheden.
Nej.
Det kan være de mennesker, der arbejder der. Forestil dig Novo eller nogle af de andre virksomheder, der har tusindvis af medarbejdere. Ja. AP Møller har, selvom de nu ryger en 1.500-1.700, så har de stadigvæk måske 10-15 eller måske 30.000 medarbejdere. Ja. Jamen bare halvdelen af dem gav en skærv.
Ja.
Forestil dig alle det, der sker, når der er ulands udsendelse i fjernsynet. Så er vi oppe i nærheden 60-70 millioner kroner. Bare det er ikke.
Ja. Jeg tvivler på, at folk vil donere. Sådan, jeg tror, at folk mener, at de betaler rigelig skat til, at de vil begynde at give ekstra penge sådan ud af den private lomme. Men
hvis ideen bliver solgt på den rigtige måde, så tror jeg også, at folk vil gøre det.
Ja, men det er et forsøg
værd. Bare være den rigtige måde.
Ja, det er det. Ja. Det er det. Men det er et forsøg værd.
Men vi skal videre i dagens tekst. Vi er en jødisk lokalradio, Radio Shalom. Og vi vil da gerne lige fortælle lytterne, hvor støtter I os? Når jeg siger os, så er det museet, det er Victor Borge, det er det ene og det andet. Hvor er I henne i forhold til os?
Ja.
Nogle af de er synagogen.
Ja.
Kunne man forestille sig, at jeg har hørt noget om, at det kunne koste 7-38 millioner at restaurere den. Ja. Var det noget, man kunne forestille sig, at Københavns Kommune ville gå ind i, hvis du sad på overborgmesterposten eller kulturborgmesterposten?
Man kan jo sige, at det vanskelige politik, det er jo altid at samle flertal og få fundet ud af, hvordan pengene skal prioriteres. Og jeg har ikke vendt ideen med nogen, men jeg synes at det kunne give god mening, at vi også var med til at bevare nogle af de kulturskatte, der er i København. Men jeg tvivler på, at det er noget, som der er den store opbakning til blandt mine kolleger på Rådhuset. Mest fordi, at vi jo har, som jeg har været inde på flere gange, har så mange andre efterslæb på så mange områder med skolerne, med daginstitutionerne, hvor folk føler, at de måske går glip af noget i forhold til de skattepenge, de indbetaler til, eller den skat, de indbetaler til kommunen. Og der tror jeg, det vil være svært som politiker at forsvare, at der er en skole, der ikke bliver renoveret, men i stedet giver vi penge til synagogen. Jeg ville synes, det var et fint og meget, meget prisværdigt sted at give, og når man har været derinde og ser, hvor smuk den er, og at den selvfølgelig skal bevares, så håber jeg, at staten i højere grad også er med, og Kulturarvsstyrelsen og andre gode folk, der kan skaffe nogle midler, eller de private mæcener, vi talte om, at der kommer nogen ind der, som er med på at hjælpe jer, når I skal renovere.
En idé var måske at sige, altså nu ved jeg jo ikke, hvordan det kunne blive for mange penge for jer, men en idé var måske at sige, skaff halvdelen af pengene selv, nu er det ikke lige synagogen, men generelt, skaff pengene, halvdelen af pengene selv, via private muligheder, så kommer vi med den anden halvdel.
Det er sådan, vi gør i mange, mange sager, når lokale anlægsfonden eller nogle af de andre store fonde er inde over. Så har de simpelthen et krav om, at der er en eller anden pæn form for medfinansiering fra kommunens side. Mm-hmm. Så det er den måde, det altid fungerer på. Så det ville være en mulighed, at man gjorde det. Men som sagt, så tror jeg altså, at skatteyderne i København, måske lige bortset fra dem, der kommer i synagogen, de ville blive lidt irriteret, hvis det var, at der gik penge fra skolerne og idrætsanlæggene.
Er der noget i gang omkring, at der kommer en moské i København?
Altså, det har der jo været gang i lige så længe, jeg kan huske. I perioder rykker det rigtig tæt på, og så står den der jo nærmest i avisen, som om, at den er her i morgen.
Grunden var her, og så videre.
Men altså indtil videre, så synes jeg altid, den falder på, at der mangler finansiering.
Ja,
det bliver det store problem. Jeg har ikke noget kendskab til, at den er der finansieringen. Så vi må vente og se, om det muslimske samfund også har mulighed for at få skrabt penge sammen til, at der kan bygges op.
Det var de store linjer, og nu skal vi lige ned i substansen om de små linjer, og det er for eksempel det jødiske museum.
Ja.
Hvor støtter I ellers det jødiske liv i København?
Jamen, jeg synes jo, at det er værd at fremhæve det jødiske museum, fordi første gang jeg var der kort tid efter, at jeg var blevet kulturborgmester, og jeg må med skam erkende, at det var kun anden gang, jeg var på museet. Men jeg blev så fascineret af snakken og rundvisningen, og jeg blev så rystet over den økonomi, eller ikke økonomi, der var, fordi der ikke blev givet nok støtte.
Mm-hmm.
Så derfor var det jo et af kravene, kan man sige, da jeg sad til budgetforhandlingerne sidste år, at vi fik givet den her 1,1 eller 1,2 millioner mm-hmm. i fast støtte til museet. Så det fremover ikke er noget problem at få tingene til at hænge sammen. Det synes jeg,
flot.
Det synes jeg, vi har. Det er flot, men det er i virkeligheden også noget, som vi bør støtte. Det er jo nogle utrolig vigtige historier, som er vigtige for os alle sammen, ikke bare for det jødiske samfund, men for hele Danmark, og for den følelse, som vi har, og som vi skal holde fast i. Og de historier og de forskningsprojekter, der foregår med udspring fra museet, synes jeg jo er så væsentlige for den historieskrivning, der i øvrigt. Noget af den er ikke helt sådan, som den måske i virkeligheden tegner sig i forhold til de børn, der blev efterladt, da forældrene måtte flygte til Sverige osv.
Der kan jeg fortælle dig, at vi laver også meget apropos, at du nu måske kommer i den jødiske loge her en gang i oktober måned,
ja.
Så kommer der nemlig også en seance efterfølgende om de her børn,
ja.
Hvor de selv kommer og fortæller om, hvad de har oplevet, da de boede hos de her familier. Der er jo nogen, der blev, der ikke ville tilbage til deres forældre. Det
er
forfærdeligt.
Ja, men det
er jo flere år, jo ikke?
Ja, altså. Ja. Og som netop blev hos plejefamilien og så videre, ikke? Og jeg synes, det er nogle rystende historier, men det viser jo virkeligheden også, at det er en historie, som også skal fortælles, fordi den er væsentlig for os alle sammen.
Og så er den væsentlig, fordi danskerne er jo som det eneste folk, jeg kan godt fortælle dig, at folk mere, men rundt omkring i verden er danskerne som det eneste folk, berømmet for at have hjulpet næsten samtlige deres jødiske befolkning.
Ja.
Og det er fantastisk.
Ja, og det er...
Jeg bliver sgu så stolt.
Ja, jeg stod for mange år siden, hvor jeg rejste rundt i Israel sammen med min søster, og så stod på Yad Vashem og se den her blå fiskebåd, der hang på væggen,
og
høre den her ældre mand fortælle, og på et tidspunkt kigger han ned på min søster og jeg, som begge to er vældig lyshårede, og så siger han, hvor kommer I fra? Og da vi så sagde, at vi kom fra Danmark, så vendte alle de andre på den her guidede tur rundt. De vendte sig rundt og begyndte spontant at klappe.
Nej.
Og jeg følte mig helt flov, fordi jeg tænkte, jeg har jo ikke, altså det er jo ikke mig. Altså jeg har jo ikke gjort noget som helst. Jeg kender ikke engang nogen, der boede, så de kunne komme til at hjælpe osv. Min morfar var med i modstandsbevægelsen, og det var så det. Men altså, sådan nogle ting der, det berører en så utrolig, og jeg bliver nemlig også rigtig, rigtig stolt, når jeg hører sådan nogle ting. Ikke?
Det, og især når I to står der, og så bliver I hele det danske folk.
Ikke? Lige præcis.
Undskyld, så, lige godt, ikke?
Ja.
Ja. Fantastiske historier. Ja, det er derfor, vi skal fastholde overfor vores børn i fremtiden, at der har været den slags engang.
Ja, lige præcis.
Både på godt og på ondt.
Lige præcis. Og så hvis man skal gå over til den mere mundre afdeling, altså, så var jeg jo så glad for at kunne få lov til at være med til at afsløre Victor Borges statue på Østerbro.
På Victor Borge.
Victor Borges plads, ja. Og var så glad for, at hans familie var her, og brødrene Melchior var her, og der var en fin, fin stemning, og nogle rigtig gode historier.
Ja.
Og det her, hvor man jo tænker på Victor Borge som en stor, stor komiker og en fantastisk mand, men man jo også tænker på ham som en jøde. Altså det er jo, fordi han jo netop selv lagde stor vægt på, at det var også det, og det var også de jødiske aner, der havde dannet ham, ud over det danske og det amerikanske. Altså så var han altså også præget af det jødiske.
Og han var jo i sin udstråling og i hele sin væremåde, det jeg vil næsten sammenligne ham med min far også.
Ja.
De har den der samme blide, bløde udstråling, som jeg opfattede Victor Borge også, det rynkede ansigt og alligevel smuk.
Ja. Ja, jo. Altså, ja, men han var en fantastisk mand at se på.
Og du ved godt, at han halvdelen af ham er begravet i Danmark og halvdelen i Amerika. Fantastisk historie.
Ja.
Og også en fantastisk historie for en lille jødisk dreng, der ender med at blive verdenskendt.
Ikke? Ja, men det er jo, og netop at tale med hans børn, og høre deres historie om deres far, og høre deres historie om Danmark, altså hvilket forhold de også havde til Danmark, det synes jeg var så rørende. Ja, lige præcis. Ja. Så det var en meget, meget fin ceremoni, vi havde.
Det vil jeg sige, jeg har også prøvet at være i udlandet, da jeg var yngre, var jeg i en årrække i udlandet, og jeg vil sige, Danmark bliver jo noget helt unikt. Når man, jeg tror, det var Henrik Stangerup, der engang sagde, han skrev bøger om Brasilien og så videre, han sagde, når jeg er væk fra Danmark, er Danmark det smukkeste land i verden.
Lige præcis. Okay. Og det er jo netop det, vi skal holde fast i, og det er jo der, hvor altså, man kan sige Mohammed-tegninger og andet, altså, det er jo med til at give en rigtig dårlig stemning på Danmark og nogle irriterende historier. Jeg blev så glad forleden dag, hvor Politiken skrev, at at vi havde været værter ved World Out Games, det her store menneskerettigheds- og sports- og kulturarrangement for homoseksuelle og bi- og transpersoner, at det var med til sådan at sende signalet ud til omverdenen, at Danmark og København er altså en åben og en tolerant by, hvor vi har plads til forskellighed, hvor vi har plads til, at folk er, som de nu engang er, og hvor vi inviterer alle med. Jeg holdt møder med folk fra de mellemøstlige lande, hvor de blev forfulgt, hvor de havde fået slået hånden af, fordi forældrene ikke ville tale med dem mere, efter de havde sprunget ud som homoseksuelle. Men også unge mennesker, der boede i København, især igen fra de arabiske, med arabisk baggrund, hvor forfærdeligt det var. Men havde også nogle helt fantastiske oplevelser rundt omkring på de forskellige kulturpladser. Blandt andet Tel Aviv var jo meget rigt repræsenteret, og bidrog jo til at gøre det til en helt fantastisk uge, vi havde i København. Store koncerter og store kulturpersoner havde de fået hed ind, og på menneskerettighedssiden havde de Hjelte Hahn med fra Tel Avivs bystyre, som jo den her 70-årige dame, som er benhård og virkelig tør at stille sig op og sige, hvad hun vil, også selvom den israelske ambassadør sidder nede blandt
tilskuerne.
Nej, jeg tror ikke, hun er, eller det er hun ikke, men hun har været forkæmper for ligestilling, friheden til at være,
hvem du er,
lige præcis, og ligestilling i det hele taget, altså mellem køn, mellem seksualitet, mellem religion og alle de her ting, at man ikke skal forskelsbehandles, bare fordi man er homoseksuel, eller bare fordi man er kvinde, eller bare fordi man er muslim, eller jøde, eller noget andet.
Jeg vil sige til dig, meget apropos det, du siger, så har jeg en søn, min yngste søn, som har forlovet med en jødisk pige, og jeg har en, og så hans kone, der er muslim,
ja,
som skulle giftes med sin fætter.
Ja.
Og de svigtede begge to,
ja,
og giftede sig,
ja,
og det skabte masser af ballade,
ja,
i mange år,
ja,
men nu er det så faldet på plads, og de elsker hinanden stadigvæk,
ja,
og familierne har nu accepteret, at sådan er tingens tilstand, ja, og kærligheden kommer frem for, ja, om man er muslim eller jøde.
Lige præcis, og det er jo det, der er det smukke, altså det er jo det, jeg synes, det er blandt andet også derfor, at jeg har kæmpet for, at vielsesritualerne, noget som mærkeligt, når vi nu laver borgerlige vielser på rådhuset, hvis to mænd eller to kvinder skal vies, så er der et andet ritual. Jeg skal sige nogle andre ting, end hvis jeg vier en mand og en kvinde. Jeg skal nu fortælle dem, at nu indgår de partnerskab. Og det bliver jeg så vred over, fordi det, de to mennesker føler,
det er
fuldstændig det samme som en mand og en kvinde. Ja. Og den dag, den er så glædelig, at hvorfor ikke kalde det for et ægteskab? Hvorfor ikke ligestille det med et ægteskab?
Problemet er, det du gør, er jo, det er ikke noget problem. I virkeligheden er det jo ligegyldigt, om du gør det på den ene eller anden, men sådan ser jeg på det. Fordi du er jo ikke en gejstlig person, du er ikke en kirkelig person.
Nej.
Men måske kan der blive en større diskussion. Måske er jeg heller ikke enig i, at man kan giftes, når man gør det i en kirke.
Nej.
Fordi Gud jo skabte manden og kvinden til at gifte sig. Ikke?
Men det er en helt anden diskussion.
Det er en helt anden diskussion, fordi det begynder at være en kirkelig diskussion, en teologisk
lige
diskussion.
Præcis.
Men det, at du gør det, du gør, det kan sgu lige så godt være det samme for den sags skyld.
Og netop det her, det er en borgerlig vielse. Altså, vi tager altså ikke stilling til, om noget er bedre end noget andet, når vi vier folk borgerligt.
Og derfor, det er for at fortælle dem, at I to kan godt bo sammen.
Ja.
Og I kan have kærlighedsliv sammen.
Ja, og I har papir på hinanden, og alt er, og I er ligestillet med den mand og den kvinde, som jeg skal vie om 10 minutter. Det er fuldstændig det samme. Og det er i virkeligheden sådan nogle ting, som jeg synes, man skal lave. Altså, man skal ændre de der uligheder.
Ja, jeg tror også, at der er en almindelig accept i den største del af befolkningen for, at sådan skal det være, når vi snakker om borgerlig vielse. Jeg tror, det bliver sværere,
det tror jeg også.
Jamen, hvis vi snakker om kirkelig vielse.
Helt sikkert.
Det at få børn.
Ja, men altså, der er masser af problemstillinger, der er masser af udfordringer. Jeg kan bare konstatere, at blandt de homoseksuelle venner, jeg har, det er så både kvinder og mænd, der kan jeg altså se, at de er lige så gode forældre som mange af mine andre heteroseksuelle venner rundt omkring. Og det er jo den her meget, meget ømtålige diskussion med, at et barn har brug for en mor og en far, og jeg har altså veninder, som har valgt at få deres børn, uden at have kontakt med faren. Og det er sådan en, jeg er vokset op i en kernefamilie, og jeg håber da også, at min mand og jeg, vi vil være gift, indtil den ene af os må herfra, eller vi begge to må herfra. Og derfor er det, altså det er sådan en meget, meget, meget svær diskussion,
jeg er uenig med dig, fordi jeg mener, altså ikke det, at de ikke kan være, jeg tror, de er fantastiske forældre, men jeg tror stadigvæk, at der skal være det mandlige gen og det kvindelige gen i et parforhold, der har børn. Fordi manden har altså nogle andre måder at agere på, og kvinden har nogle andre måder at agere på. Det er altså meget forskelligt. Altså, jeg har tre drenge, og hvad har vi gjort? Nu kan det så være, at det er lidt mandsjuvenistisk. Vi har spillet fodbold, og vi har leget med biler, og vi har ligget og slået på gulvet, og lavet orienteringsløb ude i skoven, og hvad ved jeg? Nu har jeg ikke nogen døtre, men jeg ved, at dem, der har haft døtre, de har lavet noget andet.
Ja.
Jeg er bange for, og man siger også i børnehaverne, at man meget gerne vil have mandlige pædagoger.
Ja. Jamen,
fordi man mangler det der, den lidt voldsomme måde, en mand agerer på i nogle situationer. Ikke?
Jamen, vi kan ikke, altså, jeg synes bestemt ikke, vi skal undvære mændene nogen steder.
Men så, hvis nu du får to mænd, jeg må sige, at hvis du har to mænd sammen, der får børn, og to kvinder, der får børn sammen, så gør de næsten det samme, tror jeg. Det har jeg en fornemmelse af, hvis du har de der to modpoler, som de er, så får børnene tingene fra begge sider. Men det, det er en diskussion.
Det er en lang diskussion, og jeg ved i hvert fald, mine venner der, de får kompenseret for det på andre måder. Altså at moren til barnet, altså selvom det så er, eller veninder i omgangskredsen osv., bliver nogle meget, meget tæt knyttede personer til de her børn, som så er med til at præge den der sådan mere feminine side osv.
Men indtil videre, kan du ikke skære, du kan ikke få et barn, uden der er en mand.
Nej,
og der er en kvinde.
Og hvor er det dejligt.
Ja, ikke?
Ja.
Det er, så derfor så er det en svær diskussion. Ikke? Ja. Nå, det var ikke den.
Det var slet ikke
kulturborgmesteren. Ja, ja. Ja. Ja, det var støtte til det jødiske i København.
Ja.
Så vil jeg da gerne lige sådan læse et par linjer op for, hvad hedder de, for lytterne. Fordi der er sådan en hård tone i forhold til vores nuværende overborgmester. Du skriver på nettet, Ritt giver op. Det er en dårlig undskyldning, når overborgmester Ritt Bjerregaard giver styreformen skylden for, at hun stopper, siger Venstres leder, kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev. Og Ritt har spillet fallit. Halleluja. Med en syg undskyldning lader Ritt Bjerregaard nu den måbende offentlighed forstå, at hun ikke længere vil love københavnerne noget som helst. Forklaringen er absurd, men det er da glædeligt, at hun vil holde op med at stikke københavnerne blå i øjnene. Over for dig, siger Venstres kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev.
Ja.
Det er sgu hårde ord.
Ja, men det, sådan er politik, og sådan er politik på Københavns Rådhus. Der er en hård tone.
Hvor er fairnessen?
Jeg synes i virkeligheden, at jeg forsøger i hvert fald at være meget fair, og jeg prøver som regel altid at være meget nuanceret i de udmeldinger, jeg kommer med. Og jeg mener det der. Altså, jeg mener, at den ene, kan man sige, den ene pressemeddelelse, du læser op her, den handler jo netop om, at Ritt, hun pludselig ophævede alle de kontrakter og alle de aftaler og alt, hvad der lå, som københavnerne kunne forvente og regne med, dem ophævede hun alle sammen. Og sagde, nu kan man ikke regne med noget som helst. Og det synes jeg jo er tyndt. Hvor er man så henne? Altså de aftaler, man har indgået politisk, lige pludselig galt de ikke længere. Så startede vi helt forfra. Den anden med at Ritt giver op, altså den er jo så tyk, som den næsten kan være. Jeg har meget stor respekt for Ritt Bjerregaard og det lange politiske liv, hun har levet. Og alle de skandaler, hun har overlevet. Jeg plejer at sige, at hun havde sin første skandale, da jeg startede i børnehave. Så hun har haft en lang karriere, ja, også inden
for
det.
Og jeg kommer lige hen.
Ja,
hvorfor stemmer de på hende?
De stemte jo i hvert fald på hende. Jeg ville have min tvivl på, hvor mange der ville stemme på hende den her gang. For jeg tror faktisk, at københavnerne, de fik øjnene op for, at det kan godt være, at hun var et stort ikon, og det kunne også godt være, at hun havde været i politik i mange, mange år. Men det der med at forstå Københavns Rådhus, med at kunne indgå i samarbejder, med at kunne indgå og lave flertals aftaler, som man kunne stole på og regne med. Altså i det hele taget, det at samarbejde, den del, den har hun simpelthen ikke fanget. Jeg plejer at sammenligne det med, at mine svigerforældre er turneringsbridge-spillere. Og jeg selv er ikke særlig god til at spille kort. Jeg kan hverken tælle eller huske farver eller noget som helst. Og når vi spiller kort sammen en gang imellem, så ender det faktisk nogle gange med, at jeg vinder, fordi jeg laver nogle mærkelige udspil i forhold til det,
jeg
forventer.
Ja, det var det.
Og det er et meget godt billede på Københavns Rådhus. Man kan ikke komme på Københavns Rådhus og tro, at fordi man har været i politik i 30 år og kender den måde, man så gør det på.
På Christiansborg.
På Christiansborg, eller i Europaparlamentet, eller i kommissionen, eller hvor det nu måtte være. Så kan man altså ikke komme på Københavns Rådhus. Det er en helt, helt særlig stemning og fornemmelse. Og jeg har nogle fantastiske samarbejder med den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj, og med midten. Og det er meget personrelateret. Hvem stoler man på? Hvem har man det godt med? Hvem er man vokset op med på Københavns Rådhus? Jeg har min egen lille rødvinsklub med Jakob Hovgaard, som er socialdemokrat, og Claus Bondam fra Det Radikale. Og vi mødes, der vi gjort i 8 år, en gang imellem, drikker noget god rødvin, får sådan sludder om tilværelsen, om politik, og snakker om hinanden og alle de andre.
Og hvad der ellers sker deroppe.
Og hvad der ellers sker. Og de der konstellationer, de har en stor betydning på Københavns Rådhus. Og det er dem, det er i virkeligheden dem,
jeg... Og der er rigtig en sådan i det hele taget.
Ja, og jeg tror aldrig, det gik op for Ritt, før det var for sent, at det i virkeligheden er meget styrende for, hvad der sker på Rådhuset. Et flertal, det skal jo skabes via et samarbejde, ved tillid, ved tiltro. Og hvis ikke man kan finde ud af at forvalte det flertal, man nu har skabt, så får man altså ikke nogen resultater. Og Ritt fik ikke nogen resultater de første 2,5 år. Der diskuterede hun sig selv og SF og de radikale til døde, men de kom aldrig frem til noget. Altså det mest markante, det var, at Rådhuspladsen blev plastret til med orange måtter, hvor der stod velkommen. Og det var så den åbenhed fra det flertal. Mm. Og da vi så indgik budgetforlig med RIT og med Socialdemokraterne sidste efterår, der kom der jo lige pludselig en helt ny luft, en ny stemning på Rådhuset, hvor man jo viste, at det her, det handler jo i højere grad om at skabe resultater, end det handler om at holde fast i en eller anden forestilling om, at der skal være et flertal her, og det holder vi så fast.
Hvorfor gør hun det her?
Jamen, jeg tror, hun gør det, fordi hun kan godt se, at hun kommer ikke til for alvor at blive en del af det spil. Jeg tror, altså, hun er jo også en dame, der er lidt op i årene, og 4 år mere i det cirkus, hvor hun ikke har haft det nemt, og hun ikke er kommet let til ret meget. Det tror jeg simpelthen ikke, hun gad. Og så er det gået op for hende, at det er det er ikke bare sådan lige at være på Københavns Rådhus. Så jeg tror egentlig, hun er blevet godt og grundigt træt af os, og synes, at vi er rigtig irriterende at lege med.
Er det en god måde at have magistrat og med døre op og stolper ned om det ene og det andet, og 7 borgmestre, og hvad ved jeg? Skal man have det?
Jeg tror, når man har så stor en kommune, som vi har, så er vi nødt til at have en eller anden opdeling. Ja. Og vi er også nødt til at have en tiltro til, at de borgmestre, der sidder, har styr på deres forvaltning. Det viser sig jo så desværre, at det er der borgmestre, der ikke har. Jeg vil i højere grad have en forvaltning, hvor man turer at tale om en åbenhed, hvor man turer have en tillid til hinanden.
Ja, det er vigtigt.
Hvis det hele det bliver samlet hos overborgmesteren og i økonomiforvaltningen, så vil de jo sidde med et kæmpe, kæmpe, kæmpe apparat. Og der tror jeg altså ikke, at det vil løse nogen som helst ting i forhold til overskueligheden. Hvis man i stedet for siger, at vi er nødt til at have åbenhed, vi er nødt til at vide, hvad de enkelte forvaltninger render rundt og laver, og vi er nødt til at have nogle borgmestre, der er så ansvarlige, at de ikke, som lige inden jeg skulle ud af døren her i dag, opdagede eller læste på nettet, at nu har børne- og unge udvalget, eller børne- og unge borgmesteren igen, et underskud på 150 millioner i sit budget. Han har fået tilført noget, der minder om 1 milliard de sidste års tid, eller de sidste 1,5-2 år. Og at det bliver ved og ved og ved, det cirkus der, med forvaltninger, der ikke har styr på deres økonomi, det synes jeg simpelthen er skamligt. Jeg har styr på min. Der er ikke overskud, men den balancerer lige præcis. Der er desværre ikke mulighed for at lave overskud med så små budgetter, men der er i hvert fald ikke underskud, og der er ikke rod i regnskaberne. Og det er der jo mange af de andre forvaltninger, hvor der heller ikke er. Det, der giver den dårlige stemning og det, der giver den dårlige omtale, det er jo hver gang, der er rod nogle steder, hver gang der sker nogle ting, der ikke er går efter, hvad man kan forvente som borger i København, netop at der er styr på de mest simple regnskabstekniske ting.
Det, jeg har oplevet, jeg ved ikke, om Rit har sagt det, men det er i hvert fald det, jeg sådan har hørt i krogene, det, der kan være svært, det er, når der er 7 borgmestre, og de hver er ansvarlige for deres budget. Ja. Så kan det være et problem, fordi der ikke er en overordnet, der siger, det er mig, der bestemmer. Altså, hvis du har, hvor mange medarbejdere er der i Københavns Kommune?
Ja, der er vel omkring 40.000 alt i alt.
Nej, der er 40.000. Ja. Nej, det er mange. Det er mange. Fordi jeg vil til at sammenligne det med en stor virksomhed, men det er jo
det er en af de største.
Danmarks største.
Det er en af de allerstørste. Ja.
Men alligevel er det jo stadigvæk sådan, at der er en, der bestemmer. Det er der ikke på Københavns Kommune.
Nej, det er der jo ikke, fordi...
Som kan sige, du som borgmester... Det kan du ikke tillade dig. Nu stopper det her. Nu overgår det til os, til mig, overborgmesteren, og så sørger jeg for at sætte nogle mennesker på, der kan sørge for, at det bliver ført ud i livet, sådan så du ikke har underskud næste år.
Men jeg vil
du
godt
bliver sat
nok,
under administration.
Ja, men jeg vil godt nok betakke mig for, at det var RIT, der skulle have styret min forvaltning.
Jamen
i det hele taget en overborgmester. Jeg holder meget af Jens Kramer Mikkelsen, og jeg synes, han var en dygtig overborgmester, som gjorde mange gode ting for København. Men jeg tror, det der med at centrere magten på én person, det synes jeg er rigtig, rigtig ubehageligt.
Hvordan bærer man sig så ad?
Jamen indtil videre har jeg ikke hørt nogen modeller, som løser det her problem.
Altså, men du kan så have en borgmester, der bruger alle pengene. Dobbelt så mange penge. Hvem griber ind?
Det gør økonomiudvalget.
Nå,
vi sidder jo alle borgmestrene og 5 udvalgsmedlemmer, som
så
er valgt til at sidde
der.
Vi sidder og griber ind. Det er blandt andet os, der har sagt, at Boris Moskildgaard, SF, børne- og unge borgmester, at han skal under dobbelt revision og overvågning, og at han skal indberette osv. osv. Fordi vi ikke tror på, at de for alvor har styr på økonomien der.
Er det ikke også sådan nogle gange, at der kan være nogle politiske rævekager, der gør, at man i en eller anden skæring for den pågældende, nu ved jeg ikke, Kjeldgaard der, om det er det, men at man måske stikker hans vinger på en eller anden måde, som gør, at han ikke får det budget eller de penge, han skal bruge, for at kunne leve op til de forventninger, man har lovet i kommunen.
Sådan er det indimellem, men det vil jeg sige lige præcis på Rasmus Kjeldgaard. Der er i hvert fald ikke nogen undskyldning, for der har vi givet så mange penge til ham over de sidste par år. Så der er simpelthen ikke nogen undskyldning. Der har været et synderligt rod i rigtig, rigtig mange år i den forvaltning, og det bliver ikke bedre, heller ikke selvom vi poster flere og flere penge i. Så nu skal der ryddes op en gang for alle. Men jeg ved, at Søren Pind for eksempel, da han sad som bygger- og teknikborgmester, som det hed dengang, han oplevede gentagne gange, at Socialdemokraterne de holdt igen med budgetterne, fordi så blev det lidt mere vanskeligt. Det er jo også det, jeg har oplevet på kultur- og fritidsområdet.
Hvis du har et flertal imod dig, lad os bare sige, et til venstre for midten flertal, der siger, nu skal vi sgu sørge for, at hun ikke bliver for populær, ikke?
Ja. Men det er vilkårene. På den anden side vil jeg også sige, måske er det til min egen ros, nu er jeg jo fra Vestjylland, så det ligger mig jo sådan lidt fjernt at rose mig selv, men nu prøver jeg alligevel. Jeg sad det første år som mindretalsborgmester, det vil sige, jeg var uden for budgettet i mit eget udvalg. Jeg kunne altså blive pålagt at gøre ting, som jeg dybest set ikke havde lyst til. Og alligevel lykkedes det mig, og det lykkedes også rigtig mange af de andre venstre medlemmer, der sidder rundt omkring i udvalgene, at få skabt resultater med klare venstre præg, selvom vi ikke sidder med flertallet. Det er igen det her med de personlige relationer, det her med at ville samarbejde. Altså det handler jo om ikke altid at holde på sin ret, men indimellem også sige, okay, jeg vil gerne have det sådan her, men jeg ved godt, at jeg kan nok kun få det sådan her, men til gengæld, så er vi på rette spor i forhold til det, I ville, som var helt herover. Altså den der, sådan, at man indimellem går på kompromis med sine idéer, og det er noget af det, som jeg synes er en af de største kvaliteter i politik, hvis man kan det. Og det synes jeg har formået, også i forhold til det budget, som vi indgik sidste år med Socialdemokraterne, sende signalet om, at det kan altså godt betale sig at samarbejde, fordi der kommer noget godt ud af det. Og er man uden for det flertal, der sidder med på pengene, jamen så må man jo prøve at finde på nogle gode idéer, som en drink op kaffe med folk, høre om, hvad skal der til, for at vi kan indgå et ordentligt samarbejde, og så er det der skaber resultaterne, og så er det ikke altid, at det er benhård venstrepolitik og ideologi, men så er det gode ting for københavnerne, og det synes jeg i virkeligheden er mindst lige så vigtigt.
Jeg tror også, at for de fleste københavnere, for de fleste mennesker i Danmark, og i de fleste mennesker i verden, betyder politikken ikke så meget, som de personer, der repræsenterer den.
Det tror jeg er rigtigt.
Vi skal til at slutte, men jeg synes lige, vi skal have lidt musik, og så vender jeg lige tilbage kort, og så siger vi farvel og tak til dig, Pia Allerslev.
Det er i orden.
ובוא אל הפינה שלנו בין סינים צחים ולבנים אחכה לך אסוף אותי אל תוכך הרחק בערפל שלנו בין השן אדום בעננים אחכה לך אחכה לך מקצה הארץ שטה שטה לקראתך חרות עמוק בתוך ליבך את ספר הספרים שלנו שנכתב בסתר הסתרים
undskyld, men jeg har en lille kritter i halsen. Pia, du er her stadigvæk.
Ja.
Og jeg vil gerne slutte med at spørge dig, hvordan ser du dig selv om efter næste valg? Bliver du overborgmester nu, eller om forrige år?
Jeg vil rigtig, rigtig gerne være overborgmester, og det er også det, jeg kæmper indædt for at blive. Mm. Jeg ved også, at København sådan traditionelt set er en meget, meget rød by, og jeg ved også, at det bliver meget, meget svært. Men det skal ikke forhindre mig i at kæmpe det bedste, jeg har lært for at blive overborgmester. Meget gerne allerede nu her efter valget. Og ellers så tager jeg gerne en periode mere og kæmper videre. Jeg synes, København har fortjent, at der kommer nogle andre til magten end Socialdemokraterne. Så,
hvorfor dig? Hvorfor skal du være overborgmester? Har du de kvalifikationer?
Det synes jeg, jeg har. Jeg synes, jeg kan finde ud af at samarbejde. Jeg synes, jeg har præsteret allerede nu i de to år, jeg har været borgmester, har præsteret gode resultater på tværs af partierne, på tværs af midten, kan man sige. Og jeg synes, at jeg har en god fornemmelse for, hvad er det, københavnerne gerne vil have? Hvordan gør vi vores by bedre? Både for vores børn, vores unge, vores ældre og alle os midt imellem. Og hvordan får vi sikret, at der kommer mere beskæftigelse? Hvordan sikrer vi, at der kommer tryghed? Alle de her ting, det synes jeg i virkeligheden, at Venstre og jeg selv både er kommet med gode bud på, og også har skabt resultater allerede i kraft af de samarbejder, vi har indgået rundt omkring.
Men du har jo den samme pengekasse som Rit. Hvordan vil du gøre det anderledes?
Jeg vil i højere grad få inddraget københavnerne, jeg vil i højere grad skabe åbenhed, jeg vil i højere grad prøve at være i dialog med regeringen om at få lov til at indgå de her offentlige private partnerskaber, hvor man kan bygge og lave ting, hvor det private indgår, uden at det skal være rigtig besværligt, og det er desværre sådan reglerne er i øjeblikket. Og så vil jeg få fjernet det fedtlag, der er, den overadministration, der er rundt omkring i de forskellige forvaltninger, og der er ikke nogen forvaltninger, der er bedre end andre. Der skal alle undersøges. Der skal vi sikre, at der ikke er nogen, der ikke gør alt, hvad de kan. Jeg synes jo, pengene har det bedst i borgernes lommer, og i hvert fald skal pengene være ude hos københavnerne. De skal ikke bruges til mange, mange fordyrende mellemledere og alle mulige folk, der render rundt og flytter papirer fra den ene ende til den anden.
Nej. Og det er der,
dem har vi nogle af, og der kan gøres rigtig meget for, at altså det er jo grotesk, at København, at de københavnske daginstitutioner er så meget dyrere end en daginstitution i Aarhus eller i Esbjerg. Så forskellige, det er meget, meget underligt, og det handler altså om overadministration, det handler om nogle helt mærkelige måder at organisere sig på. Sådan nogle ting vil jeg meget gerne være med til at rydde op i, og det er klart, at så skal man enten sidde som børne- og ungeborgmester, eller også skal man sidde som overborgmester, eller også skal man jo bare, som jeg har gjort hele tiden, være med til at bidrage, være med til at diskutere og være med til at skabe resultater.
Ja. Lad os se, om du bliver den nye dronning i København. Tak, Pia Allerslev.
Selv tak.
Sige, det er en dame, en pige med ordet i sin magt, Pia Allerslev. Så det er spændende at følge hende nu her til valget i Københavns Kommune. Det er jo ikke sådan, at vi er alene af venstrefolk. Vi har jo en bred vifte af folk her i Radio Shalom, som som stemmer på hver vores partier, men alt i alt er det jo vigtigt at have personligheder, der kan tingene, som kan udtrykke, hvad de mener og hvad de tror på, og det kan Pia Allersløve. Se, meget apropos kultur, så er det jo sådan, at over hele Europa, der har man europæisk jødisk kulturdag, søndag den 6. september 2009. Det er, ting, der kommer hvert eneste år. Det er et arrangement, der er hvert eneste år overalt i Europa. Det foregår kl. 12.30 til kl. 17 på Langeliniepavillonen, det er i øvrigt rimelig billigt. Det koster 100 kroner per person, og jeg tror nok, det står der nu ikke noget om, men jeg tror nok, at der er lidt kaffe og kage for de her penge. Men samtidig er der følgende program. Det hedder Celebration and Tradition. Først har vi Tine Bak, der er Ph.D. i jødisk litteratur. Hun fortæller om, hvordan jødiske traditioner har suget ny næring fra omgivelserne og optaget nye skikke udefra. Så har vi minder fra mit barndomshjem, og det er Allan Melcher fra Danmark, og det er Nina Melcher fra Sverige. Så er der Martin Schwarz-Lausten, der er professor, doktor til Ole. Har jødiske traditioner påvirket den danske folkekirke? Så er der pause. Ja, så har man kaffe og kage. Og så kommer der minder fra mit barndomshjem, udtrykt af David Badugo, der er født i Marokko, Magda Goldschmidt, der er født og opvokset i Tyskland og Sverige, og så er der Malka Fisch fra Polen. Og så har vi, sådan gav jeg det videre til mine børn, formodentlig det jødiske, og det er Olli Ritterband, der fortæller. Og sidst, men ikke mindst, så har vi Ben Lexner, vores overrabiner i den jødiske menighed, der fortæller om vores traditioner i synagogen. Og så afslutter Gert Underslag. Man må sige, det er et fantastisk program, jeg vil anbefale, at så mange som muligt melder sig. Der er jo et begrænset antal pladser, og for 100 kroner med kaffe og kage, og alt det, der kommer til at foregå, se at få tilmeldt jer så hurtigt som muligt. Send eventuelt en mail til Gert Underslag, og det er gert@underslag.eu, altså gert@underslag.eu, eller på telefon 49 70 14 85 49 70 14 85. Og så skal I samtidig indbetale beløbet på de 100 kroner per person til den danske bank på registreringsnummer 48 45, kontonummer 48 45, 43 45 49. Og det skal I betale senest den 1. august. Altså registreringsnummer 48 45, kontonummer 48 45, 43 45 49, senest den 31. august 2009. Det var simpelthen det hele omkring kulturdagen. Ja, se kære lytter, så har vi sidste programpunkt i aften, og det er lidt om Makkabiaden Israel i juli måned i år. Og vi har Philip Silber i telefonen lige nu. Velkommen, Philip.
Tak skal du have.
Ja, se, når vi har kontaktet dig, så er det fordi, vi ved, at der har været Makkabiade Israel her i år. Men jeg vil lige fortælle de lille, der ikke ved, hvad en Makkabiade er, at det ligner lidt Olympiaden, men Makkabiaden er alene for jødiske sportsfolk.
Korrekt.
Og det foregår i Israel.
Det er også korrekt. I hvert fald den her gang.
Ja, Philip, vil du fortælle os lidt om, hvordan foregik det, og hvad skete der, og var det spændende, og vandt danskerne nogle præmier, og hvad ved jeg?
Jamen altså, for mit vedkommende var det den første verdensmakkabiade, jeg har været til. Jeg har været en gang tidligere til den europæiske makkabiade, så jeg var selvfølgelig meget spændt på at se, hvad er det her, jeg skal ned til, hvor stort er det her overhovedet, og jamen jeg vil da sige, mine forventninger blev der opfyldt i den forbindelse om, at det er stort dernede. Vi var jo en masse makkabiade deltagere.
Hvor mange var I?
Der var 7.000 deltagere, fik jeg at vide, og 9.000, der var taget til makkabiaden. Det må have været de ekstra 2.000, må have været familiemedlemmer, der var taget med
okay. Dernede
og andre.
Okay. Så, hvilken sportsgren dyrker du?
Jamen, jeg dyrker futsal, og til dem, som ikke ved, hvad futsal er, så er det en slags indendørs fodbold. Det er indendørs fodbold, men det er ikke sådan, som man kender det på den normale måde til os, der spiller fodbold indendørs på Karolineskolen eller andre steder, andre parkour eller andre klubber. Så er det en lidt anden type fodbold, man spiller, med en anden type bold og uden bander og lidt flere på banen.
Okay.
Så det er nyt i Danmark at spille okay. Futsal.
Må jeg spørge dig om ting? Hvor mange var der med fra Danmark?
Vi var 12 stykker. Vi var kun et futsalhold, og der var vi 12.
Det vil sige, at der var ikke andre sportsgrene repræsenteret?
Nej, der var ikke nogen andre sportsgrene.
Det er lidt overraskende, var det ikke? Ja, de andre år har der været fodbold, og der...
Ja, der var nogle problemer på samme. De kunne ikke samle nok i forhold til fodboldholdet, og bordtennisholdet er jeg ikke sikker på, hvad det var, der gik galt, men et eller andet gik i hvert fald galt.
Så. Og hvad med futsal? Fik I en olympisk præmie, eller makkabiadepræmie?
Nej, det gjorde vi ikke. Vi klarer os flot. Vi kom i kvartfinalen. Vi startede i en pulje, hvor vi spillede mod Mexico og Guatemala og Ungarn og russerne. Og russerne var de regerende verdensmester og europamester under Makkabiaden. Og vi vidste jo ikke rigtig så meget om de andre hold. Man kender lidt fra, hvordan og hvorledes man spiller rundt omkring i verden, når man sidder og ser normalt fodbold. Men hvordan er det, når jøder møder jøder? Er det på samme måde, der er lidt forskel i fodboldkultur og den slags? Så det var altid spændende at se, hvad er det for en slags fodbold, vi skal op og spille imod.
Så, hvordan forløb arrangementet? Hvad starter? Er det ligesom ved olympiaderne, der er stor festivitas og indgangshalløj og alt det her?
Ja, det er præcis på samme måde. Der. Man kan sige, at her der startede vi faktisk med at spille, inden at selve åbningsceremonien gik i gang, så havde vi faktisk allerede spillet vores første kamp, som vi gjorde søndag den 12. Og den 13. juli, der havde vi åbningsceremoni, og det var, jeg ved ikke hvilket stadion vi blev kørt til, fordi vi blev hentet i busser på hotellet, og så blev vi kørt til et stadion i Tel Aviv-området, og ja, der har jeg fået at vide, der har været 30-40.000 mennesker på stadionet. Der var i hvert fald mange mennesker, og så det var stort. Det var sjovt at være med til det også.
Hvad vil du sige var den bedste oplevelse ved det, den Makkabiade? Og er det noget, du gerne vil være med til næste år igen?
Ja, næste gang vil vi også. Jeg har allerede snakket om at søge noget wildcard eventuelt til det panamerikanske, som foregår i Rio.
Er det også jysk?
Ja. Der findes også, vi var i Rom for et par år siden også, hvor det var det europæiske Makkabiade. Og så eksisterer det jo på samme måde i andre verdensdele. Og så er der det panamerikanske, som foregår i Rio, og så er der også et i Australien.
Og
i december 2010, som vi lige havde snakket om, kunne det være sjovt at søge om at komme med til det. Så absolut vil jeg gerne det med mit højdepunkt. Højdepunktet synes jeg, at det er altid svært at sige, men når man er en fasttømret gruppe, som mange af os er, som har kendt hinanden og spillet i Hakora og gået på skole sammen lige siden vi var helt små, så er det jo meget af det også kammeratskab, der gør, man får en god tur, og vi har haft en fantastisk tur, og vi havde vundet, og vi har vundet nogle kampe, og vi har selvfølgelig desværre også tabt, ellers havde vi jo haft medaljer med hjem, men der var mange store oplevelser, synes jeg.
Kommer I i kontakt med de øvrige deltagere på?
Ja, jeg snakkede også sammen med nogle af dem, jeg mødte nede i Rom, da vi var der for et par år siden.
Mm-hmm.
Så det var også sjovt, og vi snart, der på det hotel, vi boede, så var det kun futsalspillere stort set. 50% af os var futsalspillere.
Ja, det er så.
Så mange af os, vi mødte jo hinanden derude på i de her idrætshaller, hvor vi skulle spille og eller spille mod hinanden. Så vi snakkede også sammen.
Er det kun mænd, der spiller futsal?
Der er sikkert også kvinder. Det er der sikkert også. Bare ikke til Michael Bjørn. Der var i hvert fald ikke nogen.
Nej. Det er ikke en sportsgren, man kender meget til her i Danmark, synes jeg.
Nej, det er det ikke, men den er faktisk på vej fremad. Og jeg ved, at sådan noget som indendørs, DM i indendørs, skulle mig bekendt blive i futsal i stedet for i normalt indendørs fodbold.
Men hvorfor kan du ikke lige kort forklare, hvad er den egentlige forskel på futsal og fodbold?
Ja, den ene forskel er, først og fremmest, så er det bolden. Når man spiller futsal, spiller man med en meget tungere bold, som ikke, den hopper slet ikke, den ligger stort set død.
Okay.
Så er den mindre, så spiller man også med 5 mænd på banen, i stedet for i normal indendørs fodbold, hvor man spiller med 4. Der spiller man med 4, og en skal være over midten. Og her spiller du også med en målmand også. Og så spiller man her 2x20 minutter, hvor du en normal spiller. Og nu er det mange år siden, jeg har spillet, men jeg mener, så spiller man omkring 4 minutter eller 7 minutter, noget i den stil, normalt en kamp.
Ja.
Så det er et helt andet type spil.
Okay, det må være hårdt.
Det er det også. Derfor var vi så mange, kan man sige, med. Fordi det er hårdt, og man er i konstant i bevægelse, og det er mange hurtige bevægelser, du skal lave.
Hej, hvor mange er I i klubben, altså i Hakoras futsalklub?
Jamen, vi har faktisk ikke noget decideret futsalklub. Vi har et normalt 20-mandshold, et 20-mandsfodboldhold, som spiller under Hakora. Og der kan man sige, der har stammen af det, der hedder futsalholdet, kommer fra 20-mandsfodboldholdet.
Okay.
Og så har der været nogen fra vores 11-mandshold også med.
Okay.
Men vi har da snakket om det, om at vi skulle gå med ind i det lave futsalhold. Men det er lidt en udfordring her at få at gøre det.
Ja, at skaffe det antal mennesker.
Nej, det er ikke så meget. Åbenbart i Danmark, så skal man være under 30, så vidt vi har kunnet lade os fortælle, for at komme ind under de normale forbund. Og de fleste af os, der spiller, vi er over 30.
Ja, og vi her i radioen, vi har en gennemsnitsalder på 65.
Ja.
Der er ikke meget galt i hvert fald. Og nu har vi fået skolen med, så...
Ja. Trækker lidt ned.
Jamen, det kunne være, at vi skulle lave vores eget futsalhold, jo.
Det kunne være, ja.
Ja.
Så har vi i hvert fald 2 til den pulje.
Ja, ikke det, men så kan vi komme med til Maccabiaden og det hele, jo.
Det skulle da også være muligt, så i hvert fald.
Philip, jeg siger tak lige for din korte introduktion og fortælling om, hvad du har oplevet.
Ja.
Tak for mig.
Det var så lidt.
Ja, det er godt.
Og fortsat god aften.
Ja, lige mod.
Tak skal du have. Hej.
Klezmarim, gute Brüder, ihr bekommt von mir euch Wein. Spielt mir eure fröhlichen Lieder, schläft mein Marsch heuer ein. Spielt mir eure fröhlichen Lieder, schläft mein Marsch heuer ein. Treurig ist mir euch ein Herz, viel auf etwas noch und kalt. Fängt noch etwas meine Schumme, und ich weiß nicht, was mir fällt. Fängt noch etwas meine Schumme, und ich weiß nicht, was mir fällt. Spielt mir einfach freilich Liebe, etwas spielt ihr treurig ein. Es weint das Fleisch, es weint der Fieber, als er um ihr etwas weint. Es weint das Fleisch, es weint der Fieber, als er um ihr etwas weint. Spielt verwiegner Tenor, mir der Mund nicht in mein Herz. Wie mein Mame fliegt verwiegen, mit der Liedel in mein Schmerz. Wie mein Mame fliegt verwiegen, mit der Liedel in mein Schmerz. Musik.
Goddag, Jerry Bergman. Og velkommen til Radio Shalom Studie. Du er fotograf, født i Polen, og har kendskab til, hvad der foregår politisk måske, og også kulturelt i Polen. Og det var derfor, jeg bad dig om at komme og tale med os, eller fortælle os, om især det jødiske på det kulturelle område, det jødiske, som der bliver fejret i Polen. Du er der tit, så jeg vil meget gerne bede om at fortælle om nogle af de sidste aktiviteter, som du har kendskab til.
Der sker meget i Polen, og specielt når man bor i Danmark og ser på Polen, og specielt på den jødiske område. Det er næsten alle steder foregår der noget hver eneste måned. Udover det, at man snakker vejer, og man gør det, man bygger nu den store jødiske museum i Warszawa. Så hver eneste by i Polen prøver at arrangere et eller andet aktivitet for at vise, at der var jøder engang. Der er flere grunde til, at man gør det, men faktum er, at
og hvad er det? Hvad er det for nogle grunde, synes du?
Man vil prøve at overbevise måske hinanden og verden, at det ikke er så galt, som folk siger.
Med hensyn til?
Til antisemitisme. Og, men der er flere grunde. Vi kunne snakke timevis om det. Men faktum er, at der foregår noget, og takket være det, nogle mennesker, som har vist sympati for jøder og er engageret i de jødiske ting, får muligheden for at arrangere de ting, som de beskæftiger sig med. Derfor er der masse kulturelle aktiviteter eller historiske og festivaler af jødisk musik, og man arbejder med at restaurere jødiske kirkegård, hvor man nogle gange får man hjælp fra de jødiske organisationer, mange gange det foregår på det lokale område. Naturligvis håber man også, at med det kan man også få de jødiske turister til byen, som vil automatisk forbedre økonomi. Og mange ved, hvad der foregår for eksempel i Krakow, og hvor meget det har hjulpet Krakow. I flere år arrangerer man i Krakow den store jødisk musikfestival, som samler folk fra hele verden, der kommer jøder, både med de polske rødder og jøder i det hele taget til Krakow for at overveje det. Det er simpelthen musikgrupper fra hele verden, som kommer og giver koncerter. Det sidste var det, som man betragter som unikæt ting, at 100 jødiske kantorer havde træffet i Krakow, og måske Warszawa, nu kan jeg ikke huske, hvor de sang simpelthen sammen, og det har man ikke oplevet andre steder i verden endnu. Og det var som på niveau af de tre tenorer, men der foregår utrolig meget.
Når der bliver taget sådan nogle jødiske temaer op i Polen, er det så med, mener du, til at hjælpe på antisemitismen, så det bliver mindre, eller er det omvendt, at polakkerne, de lokale mennesker, der er et eller andet, der vækkes i dem?
Det er både og. Der er masse positivt kommer ud af det. Det er ingen tvivl, og specielt blandt de unge, fordi der vokser interesse for det, og sådan lejligheder. Så skaber man også muligheden for at fortælle lidt om den kultur, som eksisterer ikke mere. Og samtidig det er sikkert, at der er nogen, som bliver vrede, at nu kommer de igen. Ikke? Men jeg tror generelt set, der er mere positive end negative, kommer ud af det. Det er ingen tvivl. Specielt når man snakker med de unge, og der er sådan voksende interesse. I dag tilfældigvis har jeg talt med en bekendt fra Krakow, og hun har fortalt mig, at i selve Krakow interesse er så stor, at man regner, at omkring 10-12 personer hver år konverterer til jødedom. Og det er ikke sådan danske konverteringer. Det er simpelthen superortodoxe konverteringer, hvor man konverterer hos de mest ortodoxe. Og mange af de enten kvinder eller mænd, som er gift med den jødiske side, konverterer også. Og det er ingen tvivl, at den ortodoxe menighed i Polen er meget, meget stor. Der kommer masser af ortodoxe rabbiner. Det er rabbiner nu i mange af de polske byer. Det skaber også nogle gange en sensation. For eksempel den reformerede menighed i Warszawa har importeret fra Göteborg en argentinsk rabbiner, som har importeret sin boyfriend fra Hollywood, og det skal have skabt ret stor interesse, og specielt der er mange i Polen, som siger, kunne han ikke vælge i denne land til at lave det, men det han har valgt den værste land, som kunne, og det skaber splittelse, og men
jeg sidder nu og tænker på, jeg kan ikke lade være med at kommentere lidt, at i et land, hvor der næsten, jeg ved ikke officielt, hvilke officielle tal der er for her i Polen i øjeblikket. En gang var der 3,2 millioner efter krigen, var der 5.000 gamle mænd i Warszawa primært, som var i Polen efter krigen. Resterne er måske mere. Nu er der måske 30.000 mænd, der er måske op til 35.000 mænd i Polen. Men jeg tænker på, at her har man, hvis jeg sammenligner med Danmark for eksempel, der har man et samfund, som er rig, og som ikke har været kendt for meget antisemitisme. Vi vil da godt så høre, at det har været, og det er der, men det har ikke påvirket på samme måde som i polsk kultur. Så sidder jeg og undrer mig, at der er så meget jysk aktivitet i Polen. Og her i Danmark kæmper man økonomisk og administrativt, og med store fødselsbesvær har man et lille jysk festival hvert andet år, og man ved aldrig, om der måske kommer noget næste gang. Hvor i Polen er der hvert år, og masser af dem hele tiden.
Det er
hver dag næsten, som du siger. Så med dit kendskab til Polen, hvad kan være forklaringen på denne, ikke alene interesse, men også massiv indsats, kan man sige, for at bringe forståelse til for befolkningen, eller forståelse for jødisk kultur?
For det første, der er mange frivillige, som er interesseret, og de laver det selv. De bruger masse tid på at skaffe penge. De arbejder for at kontakte forskellige foundations og alt muligt. Der kommer også nogle penge, både fra Israel og fra Amerika. Der er mange rabbiner, som kommer også med sin bagland. Mange af dem har nogle polske-jyske rødder. Så det naturligvis det hjælper lidt, fordi de er interesseret, at der er et eller andet sted, hvor de ved, at familie kommer fra. Men der opstår masser af organisationer, og de simpelthen konkurrerer og uden at modarbejde de andre, måske i nogle tilfælde, men generelt, specielt i sammenligning med Danmark, så det er fantastisk samarbejde, og der er nogle fælles udsendelser med programmer, hvor de har sådan, hvor de skriver, hvad der foregår. Jeg sidder for eksempel her med sådan en udskrift fra, som jeg får, den jeg får med e-mail, hvad der foregår i menigheden i Warszawa, men det er ikke kun menigheden i Warszawa. Det er liste over, hvad der foregår i den jødiske institut, historisk institut, og hvad der foregår alt, som har noget med de jødiske emner, lander der, og det bliver trygt og fælles sendt, og det er simpelthen, der foregår hver dag. Ja, det er simpelthen de lister, du kan ikke forestille dig, hvor lange er de, og der er masse vedhæftede informationer. Hvis man vil lære, hvad det er at være jøde, og så det er den mulighed, som har... Jeg kan ikke huske, i Danmark, siden jeg kom, at der var 5% af de aktiviteter, som...
Men jeg synes, at det er måske en kilde til inspiration, hvis man samler nogle af de personer her i nærheden, de der er interesseret for nogle af jødisk kultur. Hvis man nu samler nogen og sender dem afsted som en delegation til Polen, så de for det første så, hvad der foregik. Lærte måske også nogle kontakter, nogle vigtige personligheder, som sidder i højde positioner, fik de kontakter og kunne måske tage med hjem nogle ting.
Ingen tvivl, at det ville hjælpe. Problemet er, at mange af de mennesker her, de er aktive, de repræsenterer deres egen bagland, og de vurderer ting, om det er godt for den gruppe, jeg repræsenterer, og det er for mig private ting, og det har altid været sådan. Og jeg tror ikke, at de mange af dem er interesseret i at popularisere jødisk kultur, ja.
Du mener, vi skal lidt væk fra det, min gruppe
og nu skal vi så, at min familie har adgang til gratis cigar og den slags ting.
Jeg tror måske, skal vi ikke fremsende en opfordring til måske formanden af Anders Tro Samfund og begynde måske, eller håbe på, at der er en begyndelse, at interessen for det, der foregår i Polen, vil kunne smitte af på kulturlivet, jødisk kulturlivet i Danmark, ikke i menigheden, men generelt.
Ingen tvivl, men jeg tvivler meget på, at om det ikke er for sent, når det drejer sig om Danmark. Jeg tror, i Danmarks situation er så alvorligt, og det, jeg tror, man har passeret den grænse, hvor man kan redde den menighed, med mindre der sker et eller andet mirakel. Jeg har været en af dem, som var tættest af de polske jøder, af den menighed, indtil vi spørger, hvor jeg har frivilligt trådt tilbage. Men det, som sker, når jeg kigger på det, hvad der sker i Polen, jeg ved det ikke.
Det er ikke nogen sag, det er småting. Hvis der kommer nogle kendte kantorer fra USA eller England eller et andet sted, at lige smut fra Warszawa til København, det er jo ikke så stort
problemet er i den mening her, hvis man tilbyder noget, så hører man fra folk her i Danmark, hvor meget forvildet er det, og ikke så meget, hvor meget det koster. Bare for at give et eksempel. Vi har filmfestival her i Danmark. Jødisk filmfestival. Det er ikke noget, man inviterer folk at se. Du skulle se, der er to filmfestivaler, jødiske filmfestivaler i Polen. For det første, det er gratis adgang. For det andet, man får fantastisk priser for de bedste film. Der er nogle ting, som du kan samle med arrangementer, som Hollywood, hvor de fantastiske skulpturer bliver delt ud, hvor der kommer de miskendte filminstruktører, som sidder i jury. Weida, Morgenstern, som er også en af de. Han gemmer sig stadigvæk, men langsomt. Der er stadigvæk nogen. Der kommer de største navne til det, og den, jeg har deltaget i to af de arrangementer. Du kan ikke sammenligne det med det. Det er sådan, hver eneste arrangement her, det er sådan smålig privat...
For beskeden, mener du?
Ja, det er sådan...
For beskeden.
Ja,
det, vi skal have større ambitioner, altså.
Ja, der er ingen ambitioner her. Det er, vi laver det, vi laver det, og så gør det, som det gør, og så skriver vi, nu har vi arrangeret det. Og en af de grunde, en af de problemer er, at menighederne næsten non-existent, de facto, sådan med aktiviteter, men der er flere og masse generaler, som...
Det vil så være det sidste suk, og så vil vi håbe på, at det bliver hørt, og så vil vi opfordre til, at det bliver også fulgt efter af action, så vi får noget mere jødisk kultur for hele den danske befolkning, ikke kun for den jødiske menighed. Tak til Jerry Bergman, fordi du kom og fortalte os om aktiviteterne i Polen, og jeg håber, at vi løbende kan holde vores lyttere orienteret om, hvad der foregår, så du er inviteret at komme og løbende fortælle os og orientere os. Tak skal du have.
Tak.
Gesund, mir kroke, bleibe mir gesund. Zwar die Fuhr gespannt schein, war mein Eis. Steibt der wilder Säune, wie me treibt a und. Mit ach sorges mich von dir reins. Bleib gesund mir kroke, bleib je mir gesund. Zwart die Fuhr gespannt schein vor mein Eis. Treibt der Wilder seine, wie me treibt a und, mit ach sorges mich von dir a reis. Bleib gesund mir kroke, ich seh sich öfscher eint, so letzte Mal mit alt, was lieb is mir. Das Arzt sich euch gewähnt, schwer gewähnt, das Scheiben sich mit ihr. Euch gewähnt die Augen, wie's der letzte Tränen, wann erz mit sei, dann tappen's kalten Stein. Hab dem Windkäfer nicht gefunden mehr, es muss schon Sand von seiner Zeibe sein. Bleib gesund mit Krake, Erik ist dein Erd, dein Name, wenn doch in sei zu liegen, ist mir nicht beschert. Zwar der Käfer erdet weit auf mir. Bleib gesund, mir trage, bleib schon mir gesund. Zwar bist du gespannt, schon bei mein Eis. Treib der wilde Säune, Thank you.
Ja, vi har hørt Rivka Zohar synge Adrech El Akvar. Og næste sang bliver Nara Ushma Kineret, og det giver Ulla Gild, der synger.
לרגליו של ההר, לחופו של נהר, היא ישבה לבדה, תדעו מה סודה. הירדן אז שתק, החרמון שוב צחק, רק סיפרה השתיקה, כי היא לא מחכה. אז רחש ירדן בחלל עוד נשמע, ורחש בחייה של ילדה אשר שמה. Kineret, 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 haruach lach shar, haruach lach shar, v'shemesh yarden lach zoheret, shokat bahar bahar. חולפות השעות ועוברות השקיעות בכל ערב עצוב אז קורא לה לשוב אבל היא פה תשב והרוח נושב ים דמעות אז ישטוף מלחייה את החוף אז רחש ירדן סביב עוד נשמע ורחש בחייה של ילדה אשר שמע Kineret, kineret, kineret Haruach lach shar, haruach lach shar V'shemesh yarden lach zoheret Shokat bahar, bahar של היום לא ראינו פתאום את דמותה מול ההר לחופו של נהר מול ירדן וגליו מול חרמון ושלגיו רק בחייה פה נוטל אבל הוא לא חזר אז רחש סיפור אגדה כנשמע על ים הדמעות שקראו לו בשמה כנרת, כנרת, כנרת הרוח לך שר, הרוח לך שר ושמש ירדן לך זוהרת שוקעת בהר, בהר
Jamen, det er jo vidunderlig musik. Jeg vil gerne sige til jer, at fantastiske Radio Shalom kommer igen, og de er her jo hver eneste aften. Vi sender så godt som hver aften, og det er fra klokken 6:30 til klokken 8 om aftenen, altså fra klokken 18:30 til 20:00 på de fleste aftener, og lørdag aften, der sender vi fra...
Bjarne, nu vil jeg sige det sådan, så det er måske korrekt, ikke? Altså, det vil sige mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, det er fra 18:30 til 20. Lørdag, det er fra 22 til 24. Søndag, det er fra 10 til 12 om morgen. Og der genudsendelse fra ugens programmer, det bliver sådan ugens magasin, kalder vi det. Og igen fra 16 til 20 på hebraisk, det er på søndag.
Sí.
Og hvad torsdag, det er klesmejørne, det skal vi lige huske.
Ja, klesmejørne, det er musik, jødisk musik. Så det er jo rart, at man har sådan en tekniker som Abraham, der samtidig er formand for radioen, der husker på lige at bløde ind, når man er ved at sige noget forkert. Tak for i aften. Det var sgu godt.